sonur Jóhanns, bróður sterka Jóhannessar. Hann fór að búa í Leiðargerði og hann átti son sem Hannes hét. Það var eitthvað skólagengi, ég held hann að verið á Hólum eða. Og hann fór að skrifa eftir hérna Jóhanni, svona skáldskap eftir Jóhanni af hans, langaði hans líka. Og mér líkaði ekki þess sem að hann skrifaði. Mamma mín kunni mikið, svona dóttir Jóhanns, kunni mikið eftir hann. Og hún var eins að hún sagði að væri ekki farið nógu rétt með. Svo ég fer í Hannes og það hendaði með því ég bannaði hann að byrta nokkuð eftir Jóhann. Rektur byrtindræði síðan. Hannes er nú dáinn. Hann spurði mér hvað valdi ég hefði til þess að banna sér það, því að þetta er búin að vera langaði sinn. Hann var langaði minn líka, sagði ég.